Jerusalemin syndrom. Jerusalemin syndrom on fenomen, psykologinen nähtys, missä on pyhä linnaga aasta satu kaasas käinud. Inimestel, kes tulevad Jerusalemma väga suurte ootustega, võib selle linna kogemine niivisi pea segi ajada, et tekivad illusoorsed nägemused ja pette kujutlused. Äärmuslikumatel juhtudel hakatakse end pidama mõneks piiblitegelaseks ja käitutakse nagu apostel, prohvet või lausa messias. Mõni paneb selga valge hõlsti ja kuulutab tänavatel Jumala sõna. Mõni võtab endal hoopis riided seljast ja jookseb mööda vanalinna ringi, uskudes, et Jumalaga kohtudes peab olema alasti. On olnud lapseootel naisi, kes arvavad tõsimeeli, et kannavad oma üsas Jumala poega. Naiste hulgas ongi kõige levinum end identifitseerida neitsi Maarjaga, meeste puhul aga Risti ja Johannesega. Jerusalemi arstid on kirjeldanud, et selle sündroomi juhtumeid tuleb ette kord või kaks kuus. Ja need sagenevad turismi hooajal. Tihti ollakse sunnitud toimetama need nihestatud reaalsustajuga inimesed ravile, sest nad võivad kergesti muutuda ohtlikuks nii teistele kui ka iseendale. Kõrvalseisjad võivad muutuda nende vastu agressiivseks, sest näiteks ortodokseid juute vihastab väga, kui keegi kõva häälega kuulutab, et ta on uus messias. Simon Sebag Montefiore kirjutab oma pompööses teoses Jerusalem, et sündroomi põhjustab kontrast taevase ja tegeliku linna vahel, mis on lõikavalt valus. Ootused ja pettumused tekitavad hullumist. Montefiore ütleb veel, et Jerusalemi sündroom on ka poliitiline. Jerusalem ei allu tervele mõistusele, praktilisele poliitikale ja strateegiale. Eksisteerides mõistusele ligipääsmatult metsikute kirgede ja võitmatute emotsioonide maailmas. Ühe pikaajalise Jerusalemi sündroomi põdejaga olen isiklikult tuttav. Teda kutsutakse Gabrieliks. Aga mina panin talle hüüdnimeks Tibumees, sest kui me esimest korda kohtusime, kandis ta pikka helekollast toogat. See oli päris muljetavaldav. Tibumees on mustanahaline, tumeda lühikese habemega laialgne mees. Ta töötab administraatorina Petra hostelis. See legendaarne paik asub Jerusalemi vanalinnas otse Jaffa värava vastas. Maja alumisel korrusel on end tihedalt üksteise kõrvale rivvi settinud suveniiripoed ja valuuta vahetus. Hosteli silt jääb kogu selle kaupmeeste virvarri ja kraamivarju. Nii on üsna kerge mööduda seda märkamata. Kui aga seisatuda ja minna trepist üles, avaneb läbi kolme korruse tõeline rändurite oaas. Tegemist on ühe suurema ja vanema majutuskohaga Jerusalemi vanalinnas. Selles majas, mis ehitati juba 1830-ndatel, olevat peatunud isegi kuulsad kirjanikud Herman Melville ja Mark Twain. Praeguseks on hostel käest lastud ja kulunud. Võimalik, et selle renoveerimisse pole investeeritud terve viimase sajandi jooksul. Aeg on seal seisma jäänud ja tiksub oma soodu koos laest kooruva värvi ning lendlevate tolmurullidega. Samas on selles kõiges oma võlu. Türkiis siniseks värvitud uksed ja aknaraamid peegeldavad mahedat valgust foajeesse, kuhu on paigutatud päevi näinud diivanid ja suured padjad. Alati leidub neil diivanitel seljakotirändureid, kes lehitsevad linnaplaani või Lonely Planetit või teevad hajavil olekuga märkmeid oma päevikusse. Hosteli igapäevaelu korraldav ja ise seal samas elav Tibumees sobitub sellesse pilti nagu valatult. Juba kõige esimesest Jerusalemi külastusest alates peatusin minagi alati Petras. Ma ei oskagi öelda, mis mind Tibumehega liitis, sest ütleme ausalt, pealtnäha pole meil just kui midagi ühist. Kui tolles mõned õhtud koos teed joonud, tekkis meil aegamööda usalduslik läbisaamine. Rääkisin talle palju oma kodust. Ta polnud kunagi kohanud kedagi Eestist. Vaikselt hakkas välja kooruma ka Tibumehe minevik. Ta on sügavalt usklik ameeriklane. Juba noorena põhjalikult piiblit uurides hakkas ta aimama, et sinna on peidetud rohkem kui esmapilgul paistab. Nimelt tundus talle, et Vanatestamendi tekstidest on võimalik välja lugeda vihjeid iidsele kalendersüsteemile, mille järgi kunagi elati, kuid ajapikku on inimesed selle unustanud. Tibumees sai aru, et tema kanda on suur messiaanlik ülesanne, see avastus päevavalgele tuua. Ja kõige õigem koht seda teha oleks muidugi Jeruusalem. Ta suundus pühasse linna esialgu lühikeseks ajaks, kuid jäi plaanitust kauemaks. Asus tööle hostelisse, kus tal oli vabal ajal võimalik pühade tekstide analüüsimisega edasi tegeleda. Öösiti istus ta tundide viisi üleval ja tegi märkmeid, püüdes oma teadmisi arusaadavas keeles kaardistada. Ta oli otsustanud sellest kõigest kirjutada raamatu. Päikese tõusu ajal istus ta mediteerides hosteli katusel ja vaatas Jeruusalemma peale. Petra katuselt avaneb kogu vanalinna parim vaade. Nii Õlimägi, Kalju Moshe kui ka kõik teised Jeruusalemma maamärgid on just kui peopesal. Märkamatult möödus tibumehe elus 10 aastat. Oma vanemaid ja teisi pereliikmeid ei näinud ta enam kunagi. Jeruusalem neelas ta endasse. Ja kes teab, kas ta lähedased on üldse kursis, mis temast on saanud. Vahepeal on hoopis tal endal pere tekkinud. Tema heledat veret naine ja 2 pruunisilmset krussis juustega last elavad koos temaga hosteli katuse korrusel. Tibumees ei osta ühtegi riideeset poest, vaid õmbleb kõik ise. Tema ja ta naine kannavad enamasti pikki toogasid, mida hoiavad koos ise tehtud nööbid. See on osa tibumehe religioossest enklaavist, mille ta on endale Jeruusalemmas loonud. Kui ma tibumeest viimati nägin, töötas ta endiselt Petra hosteli administraatorina ja tema naine ootas 3. beebit. Ta oli oma avastused vanast kalendersüsteemist lõpuks kaante vahele saanud ning lasknud ise ära trükkida, sest ametlikku kirjastajat ei õnnestunud leida. See nägi välja tõepoolest nagu päris raamat, aga läbimurre lugejateni või usundi uurijate ringi polnud siiski veel aset leidnud. Ta ütles, et tal pole kuhugi kiiret. Kõik võtab aega. Kõige olulisem oli tibumehe jaoks see, et need uuringud ei annud talle kindlaid märke mitte ainult maailma toimimise, vaid ka Jumala olemasolu kohta. Jumal on olemas. Armastab, ei armasta. Olin veel Eestis, kui uudistes näidati Jumalema uinumise püha puhul Kuremäe kloostrit. Kloostri kiriklik nimetus on Jumalema uinumise klooster. Nii et see püha on Kuremäe kloostri nimepäev ja aasta üks suuremaid pidustusi. Rahvakalendris nimetatakse seda Rukkimaarja päevaks. Maarahval pidi olema Rukkimaarja päevaks lõppenud heinategu ja soovitavalt ka rukkilõikus. Jeruusalemmas on komme, et 3 päeva enne püha tuuakse vanalinnast pühahaua kiriku juurest öise ristikäiguga Jumalaema epitaafion ehk surmakuju väikesesse kirikusse Getsemanis, mida peetakse kohaks, kus Jumalaema ihu hauda pandi. Seda sama teed mööda kõndisid kord apostlid, kandes hinge heitnud neitsi Maarja ihu psalme ja palveid lauldes kätel. Iga-aastasest ristikäigust võtab osa suur hulk inimesi, ka paljud õed. See toimub pimedas vaikselt sammudes, kõigil küünlad käes, just kui illustreerides seda, et neitsi Maarja uinumise ümber on kiriku pärimuses siiani saladuslik loor. Ta ei tõusnud üles, vaid ta võeti otse taevasse, nii hinge kui ka ihuga. Ta võeti sinna, kus on tema poeg, Jeesus. Sellist uinumist pole olnud mitte kellelgi peale tema. Pärast järelpühi viiakse kuju ristikäiguga tagasi vanalinna. Kuna see toimub päevasel ajal just täna, see on pärast hommikust teenistus sammud Getsemani poole. Teelkoht on niikat. Ta on oma isiklikes rõivastes nagu ikka. Seljas lohvakas tume triiksärk ja pikseelik. Nika on Õlimäe kloostris praegu ainus truudnitsa. Töötaja, vaevanägija. See on päris esimene samm nunnaks saamisel. Proovi aeg. Enamasti saadetakse truudnitsad kohe kööki asumisele, sest seal on kõige raske, eriti kuumal ajal. Proovi ajal oli ja ei tohi käskudele vastu vaielda ega küsimusi esitada. Proovi aja pikkus varieerub. On neid, kes on kloostrisse vastu võetud paari-kolme kuuga, aga ka neid, kes on pidanud 2 aastat ootama. Nika juhtum on omamoodi kurioosne. Tegelikult on ta kloostris olnud juba 10 aastat. Tema kuuletaja rüü on mitu korda valmis pandud, kuid ta on selle ise tagasi lükkanud. Vahel läheb ta mitmeks kuuks kloostrist ära, siis naaseb jälle Õlimäele. Ta ei suuda oma endisest elust lahti lasta. Ta on jäänud 2 maailma vahele lõksu. Samas on Nikal mitu kloostri jaoks vajaliku annet. Ta laulab kooris ja on 1 2 kloostri elanikust, kellele on antud õnnistus ikoone kirjutada. Mis sinu filmidest on saanud? Küsib ta mind nähes. Nika oskab inglise keelt ja seetõttu on meie suhtlus palju vabam. Minu filmidest? Tegelikult teen ma ikka seda ühte ja sama filmi. See on pikk ettevõtmine. Lõpetan järgmisel aastal. Võibolla lõpetad, võibolla mitte. Ütleb ta see peale, väike naeru kurud silmanurgas. Jah, muidugi. Tal on õigus. Kloostris ei ole selline, mina otsustan ja mina teen, kõneviis kombeks. Oleksin pidanud ütlema, kui Jumal lubab, siis lõpetan selle filmi järgmisel aastal. Ruttame edasi Õlimäest alla ning arutleme, et see on jalalihastele päris hea treening. Nika oli varem aktiivse eluviisiga, kuid kloostris on tal enamasti seisev või istuv töö. Tal on vaja liikuda, veri käime saada. Muidu jäävad põlved kangeks ja laiskus tuleb peale. Olen kloostris õppinud eelkõige seda, kuidas oma jõuvarusid paremini kasutada. Kuidas end kokku võtta, kui tundub, et kohe üldse enam ei suuda, ja kuidas täitama ülesandeid pingevabalt. Selgitab ta rahulikult. Tõepoolest, olen märganud, et Nika on vana rahu ise. Isegi praegu mina juba hingeldan, aga tema mitte. Ometi on ta minust 10 aastat vanem. Ketsemadis näeme, et oleme hiljaks jäänud ja ristikäik on otsapidi jõudnud vana linna. Lisame tempot ja võtame suuna Püha Haua kiriku poole. Nika tunneb vanalinna hästi ja teab, kust kaudu saab lõigata. Kas ma tohin küsida, miks sa kloostrist ära käid? Küsin jooksu pealt. Sest mul on seda väga vaja. Eelmisel aastal olin 2 kuud Venemaal ja seejärel Taanis. Mul on seal poeg, juba täiskasvanud, ütleb ta. Ja jätkab pärast 2 kiiret hingetõmmet. Mul on oluline oma peret näha. Kui ma selle soovi endas maha suruksin, siis kukuks kõik kokku ja ma plahvataksin. Kõik emotsioonid purskaksid välja. Kuidas teised õed sellele vaatavad? Nad ei mõista. Paljudel neist pole väljaspoolt kloostrit lähedasi. Ja isegi kui on, siis nad ei pea neid oluliseks. Ma tõesti ei tea, kuidas nad saavad rääkida Jumalast ja armastusest, kui nad on oma kõige tähtsamad inimesed unustanud või maha jätnud. See on nii silmakirjalik. Nüüd hingeldame juba Nikaga koos. Moslemite kvartali müügilettide vahelt. Nika kannul läbi silgates ja müüjate häälekaid hüüdeid selja taha jättes. Tabab mind mõte, mis mind tükiks ajaks lahti ei lase. Ka ema Ksenia oli oma lähedaste vastu päris karm. Ta otsis ja vajas inimeste ligiolekut, aga lõpuks tõukas nad kõik endast eemale. Tagantjärele vaadates võib öelda, et see kõik juhtus seetõttu, et Jumalal oli temaga oma plaan. Aga neil elulistel hetkedel ta ju veel ei teadnud, et teda on ootamas täielik pühendumine usule. Kui sa ei suuda oma ligimisi armastada, kas saad sa siis päriselt Jumalaga elada? Jõuame Püha Haua kiriku juurde täpselt õigel ajal. Sama uue peal asub väike Kreeka õigeusu kirik, kuhu jumalaema kuju kohe tuuakse. Rahvamass juba tungleb kiriku ümber, enamik neist on kreeklased. Esimesena saabuvad ristikäigus juubeldavad araabia kristlased. Siis terve hulk nunnasid ja preestreid. Seejärel tavainimesed. Volüümikat tugeva meigiga Kreeka tädid võtavad kreekakeelsed laulud üles. Nad on uhked, et nad on täna siin ja et kuju tuuakse just nende kirikusse. Nika jälgib neid pika pilguga ja ütleb, et kreeklased peavad venelasi õigeusus just kui oma väikeseks vennaks. Nemad on ikkagi seotud algkristluse ja Konstantinoopoliga. Venelased tulid ristiusu juurde sajandeid hiljem. Seda juhtu just tihti, et vene inimene sellisele teisejärgulisele positsioonile satub. Jõuan mina see peale mõelda. Enamasti on ikka nemad kõige suuremad ja tähtsamad. Kuid Jeruusalemas mitte. Noorus on õitse aeg. On juhtunud ime. Ema Ksenjale saabus pakk Austraaliast. Selles, et pakk saabus just sealt, pole muidugi midagi erilist. Sest olles suure osa oma elust Sidnis mööda saatnud, on ema Ksenjale sinna ikka jäänud mõned head sõbrad ja tuttavad. Kuid pakki sees on üks päevi näinud ja kulunud karp vanade fotodega, mis rabab ka ema Ksenja jalust. Pakil on kiri kaasas. Saatjaks on ema Ksenja vaimuliku tütre ema, kellele ta kinkis kloostrisse minnes oma vana, kuid perfektses korras saksa õmblusmasina. Õmblusmasinal oli väike peidusahtel, mida uus omanik ei märganud. Selle avastas ta alles nüüd paar nädalat tagasi. Sahtlisse oli peidetud aare. Fotod ema Ksenja elust 40. aastate lõpus ja 50. alguses. Fotod, mis olid tehtud 60 aastat tagasi ja mille olemasolust polnud ema Ksenjal endal õrna aimugi, sest tema oma ema oli need sinna masinasse karbiga kunagi pannud ja unustanud. Pildid ootasid aastakümneid vagusi oma aega. Muidugi arvas aardeleidja, et teeb ema Ksenjale suure teene, kui need fotod talle tagastab. Teadmata, et just selles Red Tulip kirjaga kandvas karbis on üles võtta tema Ksenja kõige kirglikumast ja keerulisemast eluperioodist. Peigmehed, sõjas surma saanud austajad, abikaasad. Armastus, pettumused, rõõm ja surm, kõik läbisegi. Ema Ksenja oli nooruses agar pildistaja. Tal oli mitu fotoaparaati ja ta võttis osa isegi fotokonkursidest. Enne kui ta asus elama kloostrisse, tegi ta maal oma koduhoovis suure lõkke ja põletas ära kõik need tuhanded fotod, võttes teadlikult kaasa vaid väikese osa kogu oma pildiminevikust. Peamiselt fotod sellest ajast, kui ta oli juba eakam ja tegi aktiivsed kirikutööd. Filmi tegema hakates vaatasime kaasa võetud pildid koos üle ja mulle tundus, et kuna need markeerivad vaid ühte lühikest eluperioodi, siis nende abil ema Ksenja lugu hästi jutustada ei saa. Siis aga juhtus nii, et iga korraga, kui ema Ksenjat taas nägin, hakkas vaikselt välja tulema veel pildipakikesi ka teistest aegadest. Ja tagatipuks veel selline varandus. Ei saa olla juhus, et need pildid leiti just nüüd, kui ma teen ema Ksenjast filmi. Ütlen ema Ksenjale, et need pildid tuleb ellu äratada. Ta suhtub sellesse üllatavalt rahulikult ja lepime kokku aja, mille asume karbi sisu lähemalt uurima. Pärast hommikust teenistust lähen ema Ksenjale tere ütlema. Tervist! Ema Ksenja vaatab kõrvale ja ei ütle midagi. Lõpuks pahvatab järsult. Ma ei taha sulle vastata. Ma ei kannata neid ilmalikke tervitusi. Olen hetkeks kohmetu ja küsin. Kas te hommikusöögile tulete? Ei, ma pole üldse magada saanud. Mõtlesin pool ööd, et ma ei taha neid vanu fotosid näha ja nendes kaevama hakata. Hakkan aimama, milles asi. Me ei pea ju seda kõike nii põhjalikult ette võtma. See on teie valik. No kui ma olen lubanud, siis ikka peab. Räägib ta pahuralt edasi just kui ise ennast veendes. Kuidas arvate? Poetan vahele. Saan aru, et tulemas pole sugugi lihtne päev. Ema Ksenia on mulle tegelikult sellest kardetud eluperioodist juba intervjuus päris pikalt rääkinud. Aga üks asi on jutustada, teine asi on vaadata pilte. Jutuses saab mõningaid asju ikka endale sobivamas toonis esitleda. Pildid räägivad enda eest. Sätin filmimise tehnika valmis ja panen ema Ksenia istuma. Kui me karbi avame, hakkab ta taas tõrkuma ja ütleb, et ta ei saa aru, mis neist vanadest fotodest ikka rääkida. Püüan kuidagi diplomaatiliselt selgitada, et ta ütleks lihtsalt, kes neil piltidel on ja mis ajal pildid on tehtud, et oskaksin need õigesti aja teljele paigutada. See peale käretab ema Ksenia mulle päris valjuhäälselt. Ma ei taha neid vahtida. Need on koledad, need fotod. Ma ei taha neid näha enam. Mul käivad külma judinad üle kere. Olukord on ootamatult halvaks pöördunud. Olgu peale, me ei pea neid vaatama. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki mõne pildiga tuleb teil mõni lugu meelde. Ma ei taha neid lugusid mäletada, kas ei saa aru. See on mulle vastik. Ja kogu aeg muutub see vastikumaks, kuni mu käed hakkavad värisema. Ma matsin selle uuesti maha ja ma ei pea seda enam välja kaevama. Ema Ksenia sirvib närviliselt pilte. Sirvib ja sirvib. Rääkida ei taha, aga karpi ära ka ei pane. Noorus on õitse aeg. Loeb ta seejärel aeglaselt ühe foto tagant käsitsi kirjutatud pühendust. Ning tundub natuke rahunevat. Osa on siin tehtud veel Saksamaalgi. 1949 olin ma ju veel seal. 1951 juba Austraalias. Näe, siin olen Jaaniga, minu teine abikaasa. Mu ema ja tema tolleaegne armastus on ka selle pildi peal. Vaata neid valgeid õisi. See oli kevad. Olime emaga mõlemad armunud ja kõik tundus nii helge elus, kuigi elasime põgenike laagris. Jutt hakkab vaikselt jooksma. Järgmise pildi juures meenub ema Ksenial üks täiesti tähtsusetu lugu. Ja nõnda viisi aina edasi ja edasi. Piltidel on enamasti tema kadunud kallimad. Ja neid on palju. Nii poolakaid, ameeriklasi kui ka eestlasi. Sõdureid ja sõjapõgenikke. Nii tema vanuseid noori kui ka juba keskeas mehi. Esimene abikaasa, kellega ta abiellus ema soovil ja kellest kiiresti lahutas, ning teine abikaasa, kelle järel ta Austraaliasse elama läks, kuid kellega kooselu jäi jüürikeseks, sest mees jõi ennast surnuks. Need olid kõige tormilisemad aastad ema Ksenia elus. Kaamera käib. Ma pole seda vahepeal kinni pannudki. Ajalugu voolab ema Ksenia näppude vahel lõpuks sellise hooga, et kaamera mälukaardid saavad täis. Senikaua, kui jooksen neid oma tuppa tühjaks laadima, kastab ema Ksenia aias oma taimi. Siis jätkame. Kuni päris õhtuni välja. Väraval hämaras head aega öeldes, on ema Ksenia heas tujus. Ma ei tunne mingit väsimust. See polnudki nii hull, kui ma arvasin, ütleb ta kergendustundega. Ta oli asunud lahingusse ise endaga ja võitnud. Preestrite ennustus on hakanud tõeks saama. Ema Ksenia elus on tõepoolest olnud asju, mis ta on liiga kergekäeliselt ära visanud. Ta on arvanud, et need ei tee enam haiget. Aga kusagil peidetud hingesügavikes on valu alles. Selle saab vaikselt endast välja lasta. Nii nagu lastakse aadrit. Ja siis võib oma mineviku rahumeeli selja taha jätta.